Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча республика хуҗалыкларында 661 мең гектарга якын мәйданда иген суктырылган. Бу планлы мәйданнарның 44% дигән сүз, 1 миллион 830 мең тонна ашлык җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,7 центнер тәшкил итә. Әлки, Алексеевский, Апас, Балташ, Буа, Биектау, Шүпрәле, Зәй, Яшлүзән, Койбыш, Камытамагы, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Нурлат, Питрәш, Балык бистәсе һәм Спас районнарында уңдырышлык дәрәҗәсе уртача республика күрсәткечләреннән югарырак. Иң югары уңыш Тәтеш районында, анда 1 гектардан 42,7 центнер уңыш алалар. Татарстанда яш укытучылар безнең яңа укытучыбыз дигән грант конкурсында катнаша алачак. Бу ярдәм чарасы беренче тапкыр 2011 елда гамәлгә куелды. Һәм бу эш Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов хуплау белән яңадан башлана. Грантның төп максаты мәктәпләргә яш педагогларны җәлеп итү. Грантлар өчен мәктәпләрдә 3 елдан артык эшләмәгән 35 яшкә кадәрге яш укытучылар керәшә ала. Аларның даими яшәү урыны Татарстан булырга тиеш. Конкурста җиңүчеләргә 3 ел дәвамында ай саен 10 мең сум түләү билгеләнә. Бер үк вакытта түләүне 200 педагог алачак. Аларның һәрберсе бер уку елында 90 мең сум ала. Грант программасы 2028 елга кадәр дәвам итәчәк. Киләсе елда 200 түгел, ә 400 грант алучы сайлап алына. Шүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров махсус хәрби операция зонасыннан кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр белән очрашты. Мобилизацияләнгәннәрнең район башлыгы белән очрашуы җылы рәсми булмаган шартларда узды. Чәй өстәле артында хәрбиләр үз хәлләре турында сөйләде, гуманитар ярдәм күрсәткән, аларга рухи һәм матди яктан ярдәм иткән һәркемгә рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Марат Гафаров аларның туклану һәм медикаментлар белән тәэмин итү мәсьәләсе белән кызыксынды. Очрашу барышында аларга Хәрби зонада кирәк булачак әйберләр тапшырылды. Сез барыбыз өчен дә үрнәк, һәр көн ватаныбыз шикләрен саклап, сез шиксез батырлык күрсәтәсез. Сез анда чакта сезнең гаиләләрегезне саклау, алар турында кайгырту безнең изге бурыч, диде Марат Гафаров. Татарстан шифлык калган Лисичанскида Луганский халык республикасы җитәкчелеге тарафыннан шәһәр башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Эдуард Сахненко билгеләнде, дип хәбәр иттеләр Лисичанский хакимиятендә. Яңа җитәкчегә үз шәһәрендә тыныч тормышны Татарстан белән берлектә торгызырга туры киләчәк. Эдуард Сахненко халыкны борчыган проблемалар турында ишетеп кенә түгел, барында үзе күреп белә. Элгәрәк ул төбәктә иң зур саналган Мельников исемендәге шахтада директор булып эшләгән. Махсус хәрби операция башлангач ул шәһәрдә кала. Шул исәптән аны азат итү өчен каты сугыш вакытында да анда була. Лисичанскийның яңа җитәкчесе куратор Татарстан вице-премьеры Евгений Варакин белән бергә шәһәрнең төп структуралары җитәкчеләре һәм аппараты белән беренче эшлекле киңәшмә үткәрде. Анда Россия Федерациясының яңа территориясе инфраструктурасын һәм тормыш эшчәнлеген торгызу белән бәйле проблемаларны һәм мәсьәләләрне хәл итү буенча беренчел бурычлар билгеләнде. Татарстанда яшәүче 400 меңгә якын кешенең күз авырулары бар икән. Бу хакта Татар информда узган матбугат конференциясендә Казан сәламәтлек саклау идарәсенең штаттан тыш баш белгече офтальмологы, Республика клиник офтальмология хастаханәсенең поликлиника бүлеге буенча баш табиб урынбасары Елена Жиденко хәбәр итте. Татарстанда 397 мең кешедә офтальмология авыруы бар. Беренче авырулар узган ел беренче тапкыр теркәлгән очраклар. Аларның саны 97 мең. Аларның 47 мең балалар, 50 мең өлкәннәр, диде табиб. Узган ел Татарстанда яшәүче 370 кеше беренче тапкыр күз проблемалары аркасында инвалидлык алган. Еш кына глаукома, еш буенча макуляр дегенерация, күрү нервы атрофиясе һәм диабет ретинопатия аурулары инвалидлыкка китерә икән. Бүген Казан Кремлендә музей тыгылыгы территориясендә Татарстан сынлы сәнгат музеенең филиалы булган Хәзинә милли сәнгат галереясендә Бөтендөнья каллиграфия көненә багышланган күргәзмә ачыла. Бу көн 2017 елда гамәлгә куелган, шул уңайдан күргәзмә Казанда беренче тапкыр уза. Экспозицияны 10 сентябрьгә кадәр карарга мөмкин булачак. Ачылу бүген көндезге 4-кә билгеләнгән. Тантана тәмамланганнан соң 21-нче гасырда каллиграфия турында түгәрәк өстәл утырышы узачак. Юлда йөрүчеләр игътибарына Оренбург трактында Казан шигеннән Усаттагы юл шишелешенә кадәр юлны асфальтлау буенча эшләр башкарыла. Бүгеннән 11 августка кадәр Лаиш районы ягына таба юллар шикләнгән һәм хәрәкәт акрынаю булырга мөмкин. Машина йөртүчеләргә тизлек режимын үтәргә һәм йөрү маршрутларын алдан сайларга киңәш итәбез. Ел башыннан Казанда мотоциклчылар катнашында 43 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Анда 2 кеше һәлак булган һәм 46 кеше тән җәрәхәтләре алган. Мондый хәлләрне кисәтү өчен 13 августка кадәр Татарстанда мотоцикл оператив профилактик чарасы уза. Автоинспекторлар мондый транспорт төрендә балалар һәм яшүсмерләр йөрүен аеруча нык контрольдә тота. 16 яшьтән өлкәнрәк булган балигъ булмаганнар өчен мопед, скутер яки мотоцикл белән идарә иткән өчен административ җаваплылык каралган. Хокук бузучыга 5000-дан 15000 сумга кадәр штраф яны. Шул ук вакытта транспорт чарасы махсус таянкага урнаштырыла. Әгәр йөртүче 16 яшьтән кичерәк булса, аның өчен законлы вәкилләр җаваплы. Балигъ булмаган баланы профилактик исәпкә куярга мөмкиннәр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 9 август, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым төшем көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метр, урыны белән 10 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 27 градустан 30 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр.